Falalles Elvira Fernández, candidata número 2 en San Cristóbal de Cea polo BNG.
Cea e as súas parroquias merecen recuperar esa alegría, esa vitalidade, esa actividade económica que hoxe non ten. Temos que dar a coñecer o inmenso potencial do noso concello para atraer emprendedores que invistan aquí e así poder reverter o que perdeu nas últimas décadas. É posible conseguilo, se contamos co voso voto. Vota BNG o 28 de maio.